Поводу Азаттык радиосу.
Кутматаңыз менен угарман, 27 ноябрдагы уктурууларыбызды баштайбыз алдыдагы жарым саатта. Владимир Путин Бишкекке мамлекеттик сапар менен келди. 26 ноябрдагы сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгында экономика, коопсуздук, миграция, саламаттык сактоо жана башка тармактар боюнча документтерге кол коюлду. 17 жаштагы Айсулуу Мукашеванын өлүмүнө шектелген жарандын мурдагы жазасын жеңилдеткен деген шек менен Бишкек шаардык сотунун мурдагы 3 судьясы кармалды. Алар кармалаар алдында азаттыкка келип өз жүйөлөрүн айтышкан.
Сот отурумунда жабырлануучу дооматы жок экенин айтып, тосму арыз жазып берген.
Ал эми Ошто күйөөсүнүн колунан каза тапкан Айзера Кералиеванын күйөөсүн облустук сот 18 жылга эркинен ажыратты. Азаттыктын Бишкектеги студиясында мен Кундуз Кызылжарова иштеп жатам. Жаңылыктар менен Прагадан Элиза Гененбаева тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Гонконгдогу көп кабаттуу турак жай комплексинде чыккан өрт 7 имаратка жайылып 14 адамдын өмүрүн алды. Бул тууралуу калаанын өрт кызматы 26 ноябрда билдирди. Маалыматка караганда 9 адам өрт болгон жерде эле көз жумган. 5 киши ооруканага жеткирилгенден кийин каза болгону маалымдалды. Кеминде 15 адам жаракат алды. Жергиликтүү бийлик болжол менен 700 тургун коопсуз жайларга эвакуацияланганын билдирди. Ушул этапта жалын толугу менен өчүрүлө элек, аны менен күрөшкө 100 өрт өчүрүүчү машине, 700 куткаруучу жана медкызматкер 60 тез жардам автоунаасы тартылды. Тайпо районунда жайгашкан комплекс 30 кабаттуу 8 имараттан турат. Анын 7-өсүн өрт каптады. Жалпы комплексте 2000 батир бар жана ал жакта болжол менен 4800 киши жашайт. Социалдык тармактарга тараган видеолордон өрт бири-бирине жакын жайгашкан имараттарга өтө тез жайылганын көрүүгө болот. Тилсиз жоонун тез тарашына имараттардын тышын каптаган бамбук жыгачтары дагы себеп болгон. Гонконгдо курулуш жана оңдоо иштеринде бамбук кеңири колдонулат. Өкмөт буга чейин коопсуздук маселелерине байланыштуу курулушта бамбуктан акырындап баш тартарын билдирген эле. Катуу жаандан улам башталган суу ташкын Тайландтын 9 провинциясын жана коңшу Малайзиянын 8 штатын каптады. Эки өлкөдө тең 45 миңге жакын адам эвакуацияланды. Тайландта 33 кишинин өмүрү кыйылды. Индонезияда да ушул аптадагы суу каптоо жана көчкүдөн 13 адам каза болду. Малайзияда 1 кишинин өлүмү катталды. Тайландтын эң көп жабыркаган Хатьяй шаарындагы ооруканада 600 бейтап бар. Алардын болжол менен 50 жандандыруу бөлүмүндө. Оорукананын биринчи кабаты толугу менен суу алдында калган. Учурда ошол жактагы бейтаптарды тигучак менен башка жакка көчүрүү иштери жүрүп жатат. Бул үчүн 20 тигучак жана 200 кайык тартылганын өкмөт билдирди. Расмий маалыматка караганда селден 980 миңдей турак жайга зыян келтирилип, 2,7 миллион киши жабыркады. Метеорологдор катуу жаан-чачын уланарын эскертип жатышат. Тайландтын аба ырайы кызматы шаршемби күнү түштүктөгү бир нече провинцияда, анын ичинде Сонклакта катуу жаан-чачын күтүлөөрүн эскертти. Окумуштуулар климаттын ысышы түштүк чыгыш Азияда бороон чапкындарды жана нөшөрдү күчөтүп жатканын эскертишет. Ош облустук соту 26 ноябрда Айзерек Эралиеванын өлүмүнө байланыштуу ишти карап, маркумдун жолдошуна чыккан райондук соттун өкүмүн өзгөртүүсүз калтырды. Быйыл майда 26 майда өзгөндөгү Алга айылындагы бүтүрүүчүлөрдүн 20 жылдык кечесинен кийин ага барган 38 жаштагы Айзерек аттуу келин жолдошунун огунан каза болгон. Ана атууга шек саналып, 40 жаштагы күйөөсү Карагулжа районунун тургуну камакка алынган. Маркум келиндин артында 5 баласы калды. Бул окуяга байланыштуу кылмыш жаза кодексинин адам өлтүрүү, куралдык дарыларды мыйзамсыз жүгүртүү беренлери менен кылмыш иши козголгон. Оштун өзгөн райондук соту Айзерек Эралиеванын өлүмү боюнча 31 июлда өкүм чыгарып, анын күйөөсүн 18 жылга эркинен ажыраткан. Келиндин жакындары шектүүнү өмүр бою камакта калтырууну өтүнүп, райондук соттун чечимине каршы облустук сотко даттанышкан. Ички иштер министрлиги кылмышка шектүүнүн куралы буга чейин каттоого алынбаганын, текшерилбегенин билдирип, айрым кызматкер жазаланганын кабарлаган. Соңку жылдары Кыргызстанда аялдарга жана балдарга каршы үрөө учурган зомбулук фактылары көп катталууда. Ал арада Италиянын парламенти 25 ноябрда өлкөнүн кылмыш жаза кодексине фемицид же болбосо аял өлтүрүү түшүнүгүн расмий киргизип, бул кылмышка баргандарды өмүр бою эркинен ажыратууну караган мыйзамды жактырды. Мыйзам чыгаруучулар аялдарга каршы зордук зомбулукту токтотуу күнүндө добуш беришти. Италиянын премьер-министри Джорджа Мелони сунуштаган мыйзамды оппозициядагы депутаттар да колдошту. Италияда мындай мыйзамдын кабыл алынышына бир катар кыз келиндердин киши колдуу болушу түрткү берди. 2 жыл мурда 22 жаштагы Джулия Чекеттинди мурдагы жигити мыкаачылык менен өлтүрүшү катуу талкууга түшкөн. Бир катар демонстрациялар өтүп, аялдарга зордук зомбулук көрсөткөндөргө каршы мыйзамдарды катаалдатуу талабы айтылган. Документ ошондой эле гендерге негизделген кылмыштарга, маселен, ыдык көрсөтүү, куугунтуктоо, өч алуу максатында интимдик сүрөт видеолорду таратуу сыяктуу кылмыштарга каршы чараларды күчөтөт. Расмий статистика алайык, Италияда 2024 жылы 106 фемицид катталып, алардын 62-син өнөктөштөрү же мурунку өнөктөштөрү кылган. Италиядан мурда Евробиримдикке кирген мамлекеттердин арасынан Кипр, Мальта жана Хорватия фемицидди кылмыш кодексине өзүнчө түшүнүк катары киргизген. Орусия президенти Владимир Путиндин Кыргызстанга мамлекеттик сапарында кыргызстандык мигранттардын маселеси да талкууланды. Бул тууралуу Азаттыкка Кыргызстандын тышкы иштер министри Жээнбек Кулыбаев билдирди. Биздин мигранттардын турмушун жеңилдетүү, каттоо маселесин азайтуу жана реестрге түшүп калгандарды чыгаруу боюнча сүйлөштүк. Бул боюнча ички иштер министрлигине жана башкаларга тапшырмалар берилди. Алдыда бул боюнча активдүү иштейбиз, деди министр. Орусия соңку жылдары миграциялык мыйзамдарды катаалдатып, улам жаңы эреже талаптарды киргизүүдө. Жыл башынан бери мигранттарга каршы 200 миңден ашык рейд өткөрүп, 160 миңден көп чет өлкөлүк жаранга бул мамлекетке кирүүгө тыюу салынганын орусиялык Фонтанка Ру сайты Орусиянын ички иштер министрлигине жана миграция кызматына шилтеме кылып жазган. Андагы маалыматка караганда мындай тыюу быйыл былтыркы жылга салыштырмалуу 30% көбөйгөн. Орусияда миграция мыйзамдарын бузган деген айып менен кара тизмеге кирип, атайын берилген убакыт ичинде андан чыгууга үлгүрбөй калган 770 миң мигрант чыгып кетүүгө тийиш экенин мамлекеттик думанын спикери Вячеслав Володин айтып чыккан. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги азаттык алардын 75 миңи кыргызстандык жаран экенин ырастаган. Владимир Путин 25 ноябрда Кыргызстанга мамлекеттик сапар менен келген, анын сапары 27 ноябрь күнү Жамааттык коопсуздук келишими уюмунун саммитинен соң жыйынтыкталат.
Рахмат сизге, Лиза. Кесиптешим айтып берген кабарлардын толук мазмуну Азаттыктын сайтында бар, угарман. Орусия президенти Владимир Путиндин Бишкекке мамлекеттик сапарынын алкагында Ынтымак Ордо администрациялык имаратында мамлекет башчы Садыр Жапаров менен тар жана кеңири форматтагы сүйлөшүүлөр өттү. Жыйынтыгында экономика, коопсуздук, миграция, саламаттык сактоо жана башка тармактар боюнча документтерге кол коюлду. Сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүндө Кыргызстанда актуалдуу болуп жаткан миграция маселеси жана жеңил өнөр жай боюнча Орусияга товар жеткирүүдөгү маселелер каралганы белгилүү болду. Кененирээк кесиптешим
Орусия президенти Владимир Путиндин Бишкекке мамлекеттик сапарынын алкагында бүгүн Ынтымак Ордо администрациялык имаратында президент Жапаров менен кеңири жана тар форматтагы сүйлөшүүлөрү жүрдү. Эки лидер сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгында биргелешкен билдирүүсүндө эки тарап тең ортодогу кызматташтыктын динамикасына оң баа берип, ага канааттануу менен карай тургандыгын белгилешти. Ал эми кол коюлган документтердин катарында коопсуздук, экономика, ошондой эле саламаттыкты сактоо, билим берүү жана бир катар тармактар белгиленген. Ушул маселелердин катарында Кыргызстанда учурда актуалдуу болуп жаткан миграция маселеси жана ушул жеңил өнөр жай боюнча Орусияга жүк жеткирүүдөгү көйгөйлөр дагы каралгандыгы маалым болду. Президент Жапаров Орусия Кыргызстандын негизги дипломатиялык өнөктөшү экенин белгилеп, кызматташтык баардык тармакта өнүгүп жатканына токтолду.
Бириккен улуттар уюму көз карандысыз мамлекеттер шериктештиги, Евразиялык экономикалык биримдик, Жамааттык коопсуздук келишим уюму жана Шанхай кызматташтык уюму сыяктуу эл аралык уюмдардын жана интеграциялык бирикмелердин алкагындагы эки өлкөнүн салттуу тыгыз кызматташтыгын жогору бааладык. Эл аралык жана регионалдык күн тартибиндеги көптөгөн негизги маселелер боюнча биздин мамилебиз окшош.
Кеңири форматтагы жолугушууда соода экономикалык кызматташтыкты талкууланып, Жапаров Орусия Кыргызстандын негизги соода өнөктөшү экенин, анын үлүшү Кыргызстандагы жалпы товар жүгүртүүнүн 22% түзөрүн айтты. Ал ошондой эле Орусиянын канттык авиа базасы Жамааттык коопсуздук келишим уюму жана Борбор Азиянын коопсуздугу үчүн маанилүү экенин белгиледи. Бул сөздү кубаттаган Путин кыргыз орус кызматташтыгында энергетика тармагы маанилүү экенин айтты. Ал Орусия Кыргызстанды күйүүчү май менен
толук камсыздай турганын, Газпром ишканасы өлкө аймагын газдаштыруу үчүн алдыга жылдырып жатканын, жумуштар улана тургандыгын тактады.
Россия Кыргызстанды электроэнергия менен да камсыздоодо. Орус компаниялары республикадагы дарыялардын үстүндөгү кестерди долбоорлоо жана модернизациялоо иштерине катышууда. Ысык Көл облусунда чоң күн электр станциясын биргелешип куруу пландалууда. Ал эми өлкөнүн түндүгүндө заманбап жаңы жылуулук электр борборун салуу каралууда. Росатом уран казыпалуу жүргүзүлгөн аймактарды калыбына келтирүү боюнча ири программаны ишке ашырууда. Ошондой эле республикада алдыңкы орус технологиялар менен коопсуздуктун бардык талаптарына жооп берген чакан модулдук реакторлордун негизиндеги алгачкы атомдук электр станциясын куруу мүмкүнчүлүгү да изилденип жатат.
Буга чейин Кыргызстандын мунай ташуучулар ассоциациясы Орусиядан мунай ташып келүүдө маселе жаралып жатканын белгилеп, муну орусиялык мунай базаларынын дрон чабуулуна кабылып, иши үзгүлтүккө учураганын айтып чыккан эле. Буга байланыштуу өлкөдө күйүүчү майга болгон баанын дагы өсүшү байкалып, мамлекеттик тиешелүү мекемелер иштер жүрүп жаткандыгын белгилеп келишкен. Биргелешкен билдирүүдө Жапаров Кыргызстанда орус тилине болгон мамиле аяр сакталып жатканына, Орусия ачкан Евразия фондунун жана Россотрудничествонун Кыргызстандагы долбоорлору социалдык жактан маанилүү экенине токтолду. Путин визитинин алкагында Орусия каржылаган Номад ТВ телеканалынын жана орус тилин маданиятын өнүктүрүү боюнча Евразиялык фондун ачылганын жарыялап, муну гуманитардык кызматташтыктын жыйынтыгы катары мүнөздөдү. Бул долбоорлордун башталышы боюнча коомчулукта талкуу жүрүп, эксперттер муну Кремлдин таасирин күчөтүү үчүн колдонуп жаткан жумшак күчү катары баалашкан. Путин 9 орус тилдүү мектепти куруу боюнча Кремлдин убадасын кайталап, 2027 жылы 3 мектеп колдонууга берилерин айтты. Орусия президентинин Кыргызстанга сапары Орусияда миграциялык талаптары күчөтүлүп, анын кесепети кыргызстандык мигранттарга дагы тийип жаткан маалга туш келди. Буга чейин Орусияда миграция мыйзамдарын бузган деген айып менен кара тизмеге кирип, атайын берилген убакыт ичинде андан чыгууга үлгүрбөй калган 770 000 мигрант чыгып кетүүгө тийиш экенин мамлекеттик дууманын спикери Вячеслав Володин айтып чыккан. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги азаттыкка алардын 75 миңи кыргызстандык жаран экенин ырастаган. Бул маселе Путиндин Бишкекке сапары маалында талкууланганын Кыргызстандын тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев билдирди.
Ошо биздин мигранттардын турмушун жеңилдетүү боюнча, регистрацияны азайтуу боюнча, андан тышкары ошо бир жанагы контролируемый реестрге түшкөндөрдүн анды кантип чыгаруу боюнча дагы сүйлөшүп, биздин тышкы иштер министрлигине, ички иштер министрлигине баардыгына тең тапшырма берилди. Мындан ары бул иш боюнча дагы биз активдүү иштейбиз.
Орусиянын миграциялык талаптарынан улам соңку кездерде Евразия экономикалык биримдигине кирген өлкөлөргө дагы катаал чаралар колдонулуп жатканын белгилеп, уюмдун бир багыт болгон миграциялык эркиндиктин шарттары сакталбай жатканын сынга алгандар бар. Ошондой эле соңку 2 айдан бери кыргызстандык тигүүчүлөр товарлары Орусияга өтпөй жатканын айтып, даттанып келишкен. Визиттин алкагында бул маселеге дагы көңүл бурулганы маалым болду.
Жанагы ишкерлер тууралуу бир топ маселе көтөрүлгөн, жана социалдык тармактарга биздин тийүүчүлөр дагы бир топ маселелерди көтөргөн. Анын алкагында ошол эрежелерди сактоо тууралуу, анан кийин ошол эрежелердин алкагында карым катнаштарды күчөтүү тууралуу да тапшырмалар берилген. Бул тууралуу дагы иштейбиз биздин ишкерлер менен,
деди министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Данияр Амангелдиев. Владимир Путин 27 ноябрда жамааттык коопсуздук келишими уюмунун Бишкекте өтө турган саммитине дагы катышат. Түмөнбаев Жанабек уулу, Нурлан Бешебаев, Азаттык, Бишкек.
Сиз тыңдаган бул баяндан видео версиясы бүгүн Азаттыкта программасынын алкагында YouTube-та каналыбызда чыккан, көрсөңүз болот. Он жети жаштагы Айсулуу Мукашеваны өлтүрүүгө шектүү Кумарбек Абдыровдун мурдагы ишин караган 3 экс-судья, прокуратуранын бир кызматкери жана шектүүнүн мурдагы адвокаты камалды. Ички иштер министрлиги аларды коррупцияга, сот адилеттигине жатпаган чечим чыгарууга айыптап жатат. Мурдагы эки судья Жаңыл Мамбеталы менен Сания Бранчаева камалар алдында азаттыкка комментарий берип, дооматтарды четке каккан. Өткөн аптада судьялар кеңеши аларды жоопко тартууга макулдугун берген, толугу Элинура Бешенбек кызы баяндайт.
Ички иштер министрлиги кармалган 3 мурдагы судьяга, прокуратура кызматкерине жана кылмышка шектүүнүн жактоочусуна карата коррупция жана сот адилеттигине жатпаган өкүмдү же башка соттук актыны чыгаруу беренелери менен кылмыш иши козголгонун билдирди. Милиция тараткан маалыматта кылмышка шектүү Кумарбек Абдыров 2015-жылы соттон жеңил жаза алып бошоп кеткени, анын кесепетинен 17 жаштагы мектеп окуучусу Айсулуу Мукашева мыкаачылык менен өлтүрүлгөнү жазылган. Мурдагы судьялар Жаңыл Мамбеталы менен Сания Бранчаева камакка алынар алдында азаттыкка келип өз жүйөлөрүн айткан. Жаңыл Мамбеталы сот чечими мыйзамдуу болгонун, жабырлануучу убагында тосмо арыз жазып бергенин, соттун чечимине каршы арызданоо болбогонун билдирди.
Девушка жива здорова, она была в судебном заседании.
Ал иштеги жабырлануучу кыз аман эсен, ал кыз өзү сот процесстерине катышкан, ал денесине жеңил жараат алган. Ал жерде зордуктоо денесине оор залал келтирүү болгон эмес. Бул иш 2016-жылы каралган. Ошондон бери сот чечимине каршы эч ким даттанган эмес. Жабырлануучу дагы прокурор дагы кайрылган эмес. Сот отурумунда жабырлануучу дооматы жок экенин айтып, тосмо арыз жазып берген. Анан калса адвокаты беренени өзгөртүү тууралуу өтүнүч келтирген. Ушундай эле позициясын мамлекеттик айыптоочу прокурор дагы билдирген.
Такую же позицию занял прокурор.
Мурдагы судья Сания Бранчаева коррупцияга байланыштуу дооматтар негизсиз экенин айтты.
Сейчас нашу коллеги обвиняет в получении взятки.
Азыр биздин соттук коллегияны пара алууга, пара берүүгө, опузалап акча талап кылууга жана коррупцияга, сот адилеттүүлүгүнө жатпаган чечим, башкача айтканда, туура эмес чечим чыгарууга айыптап жатышат. Мунун баары акылга сыйбаган доомат. Биз кылмышка шектүүнүн адвокаты менен дагы, анын апасы менен дагы жолуккан эмеспиз. Эч кандай сүйлөшүү болгон эмес. Биз ишти 12-майда караганбыз. Ошол эле күнү дароо чечим чыгарганбыз. Ага чейин бул иш эки башка коллегияга берилген болчу. Ал жакта сот отуруму катышуучулар келбегендиктен улам жылдырылып жаткан.
Но они все время откладывали дело, поскольку, видимо, не было явки.
Сот коллегиянын үчүнчү мүчөсү Кайсына Бакеров Facebook-тагы баракчасына Кумарбек Абдыровдун апасынын тергөөчүгө берген көрсөтмөсү деген документти жарыялаган. Абакеров анда уулу соттолуп жатканда судьяларга акча бергени тууралуу сөз болбогонун билдирген. Бул иште кармалган прокуратура кызматкери менен Абдыровдун жактоочусу азырынча комментарий бере элек. Судьялар кеңеши өткөн аптада 3 судьяны кылмыш жоопкерчилигине тартууга макулдук берген. Адвокат Кантемир Турдалиев мурдагы судьялардын камалышы тууралуу азаттыкка комментарий берип жатып, коррупция тууралуу айыпты далилдөө оңой олтоң болбосун, кынтыксыз далил керектигин билдирди.
Эми бул жерде мындай түйүндөй деп айтыш кыйын. Булар айтып атпайбы, тиги чечимди минтип салган, тигинтип салган. Андан бери 10 жыл өттү биринчиден. Встречный заявление болгон, анан эмне болгон тияк тияк деп атат биринчиден. Экинчиден булар эми азыр жанагы баланы кармоо алып алып акча берген тиги бул деп атпайбы, мана 10,000 доллар берген тиги бул. 10 жыл өткөндөн кийин 10,000 доллар алды деп туруп кантип далилдейсиңиз силер? Кынтыксыз далил болуш керек. Алар деген ошонун баарын алган эмени мына мынча акча алыпты деп ошол акчаны көргөзүш керек.
Камакка алынгандардын бири Кайсына Бакиров судья кызматынан 2020-жылы Сооронбай Жээнбеков президент болуп турганда алынган. Ошондон бери адвокат болуп иштеп жүрөт. Ал бир катар чуулгандуу иштерде аталган адамдарга жактоочу болгон. Жаңыл Мамбетали менен Сания Бранчаева дагы судья болуп иштегенде бир катар талаш тартуштуу иштерди. Анын ичинде Садыр Жапаровдун ишин караган. Ысык Көл облусунда киши колдуу болгон 17 жаштагы Айсулуу Мукашеванын өлүмүнө шек саналып 41 жаштагы Кумарбек Абдыров кармалган. Кылмышка шектүү буга чейин бир канча жолу соттолгону, бирок жеңил жаза менен кутулуп кеткени ачыкка чыккан. Айсулуу Мукашеванын жакындары шектүүгө катуу жаза берүүнү талап кылып келет. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азаттыктан подкаст угуңуз.
Укугу бузулган адамдардын тагдырын, көйгөйлөрүн адилеттик издейм подкастында сөз кылабыз. Адистер менен кеңешип, укугуңузду чогуу коргойбуз. Биздин подкасттарды Азаттык чекит орг сайтынан, Apple жана Google подкаст аянтчаларынан, YouTube-тан уксаңыз болот.
Запорожьеге жасалган Орусиянын жапыр дрон чабуулунан ондогон имараттар жабыркап, бир нече тургун жаракат алды. Майдандагы кырдаал оорубойдон калган шартта тынчтык сүйлөшүүлөр тууралуу талкуулануда. АКШ президенти Дональд Трамп тынчтык документин план эмес, сүйлөшүүлөрдүн концепциясы деп мүнөздөдү. Киев Вашингтон колдогон формуланы талкуулоого даяр экенин билдирип, Европа союздаштарынын да катышуусу маанилүү экенин айтты. Ошол эле учурда аймактарды берүү боюнча талаш уланып жатат. Кененирээк кабарчыбыз Айгерим Акылбекова баяндайт.
Орусиялык аскерлер шешемби кечинде Украинанын түштүк чыгышындагы Запорожье шаарын абадан жапыр чабуул жасады. Жергиликтүү бийлик кеминде 12 адам жаракат алып, бир катар имараттар жана унаалар катуу жабыркаганын билдирди. Жабыркаган тургундар оор абалда ооруканага жеткирилди.
Биз ооруканадан келатабыз. Кошунабыз катуу жаракат алган экен. Аны ооруканага жеткирип келдик. Кудайга шүгүр. Башка жабыркагандардын абалын билбейм. Алар аман эсен болсо экен деп тилек кылып отурам.
Украинанын Запорожье облусунун көп бөлүгү азыр Орусиянын көзөмөлүндө турат. Бирок облустун административдик борбору Запорожье шаары Украинанын көзөмөлүндө. Майданда согуш уланып жаткан чакта Украинада тынчтыкты орнотуу планы боюнча сүйлөшүүлөр кызыр жүрүп жатат. Алпандагы талаштуу маселелердин бири мына ушул согуш маалында Орусия оккупациялап алган аймактар. АКШ президенти Дональд Трамп 25 ноябрда 20-дан ашык пункттан турган документти план эмес, сүйлөшүүлөрдү баштоого негиз болгон концепция гана деп атады. Трамп андагы Украинанын аймактарына байланыштуу маселеге да учкай токтолуп өттү.
Кырдаал бир багытка жылып жатканын көрүп жатабыз. Бул аймактар жакынкы 1-2 айда эле Орусиянын колуна өтүп кетиши мүмкүн. Ошондо дагы 50-60 миң адамды жоготуп, согуша бересиңерби же азыр чара колдоносуңарбы? Ошондуктан тараптар сүйлөшүп, бир чечимге келүүгө аракет жасап жатышат.
Трамп сунуштаган тынчтык планынын чоо жайы расмий жарыяланган эмес. Анын айрым пунктулары делген маалыматты журналисттер жазып чыккан. Жарыяланган текстке караганда жаңы план Москванын буга чейинки Украина, Донецк, Луганск, Крымдан баш тартуусу керек деген талаптарын камтыйт. Ошондой эле Украина НАТОго кирүүдөн баш тартууга жана батыш аскерлерин өз аймагына жайгаштырууга тыюу салууга тийиш. Трамп бир күн мурунку билдирүүсүндө план кабыл алуу боюнча бешенбиге чейин мөөнөт койбогонун жана Москвага Владимир Путин менен кайра сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү үчүн анын чабарманы Стив Уитков барарын кошумчалады. Украинанын президенти Владимир Зеленский Киев АКШ колдогон согушту токтотуу концепциясын илгерилетүүгө жана талаштуу маселелерди президент Трамп менен талкуулоого даяр экенин билдирди. Анын айтымында мындай сүйлөшүүлөргө Украинанын Европадагы союздаштары да катышууга тийиш.
Биз Украинадагы коопсуздук боюнча чечимдер Украинанын катышуусу менен кабыл алынууга тийиш деп бекем ишенебиз. Женевадагы позициябыз да ушундай болгон. Ошондой эле Европанын коопсуздугу боюнча чечимдер Европа катышкан учурда гана адилеттүү. Бул Канадага, Жапонияга, Австралияга, Жаңы Зеландияга, башка өлкөлөргө жана ар бир улутка тиешелүү. Бул адилеттүү. Анткени кайсы бир өлкө жана эл аралашпай кабыл алынган чечим иш жүзүнө ашпай калышы мүмкүн.
Украина президентинин кеңсе башчысы Андрей Ермак Аксиос медиасына берген маегинде Зеленский менен Трамптын жолугушуусу 27 ноябрда өтүшү мүмкүн экенин билдирди. Европа өлкөлөрү Украина боюнча АКШ сунуштаган тынчтык планына карама-каршы өз долбоорун даярдашкан. Эки документте аймактарды таануу, Украинанын НАТОго кошулуусу, аскерлердин жана коопсуздук кепилдиктери сыяктуу бир катар пункттар боюнча олуттуу айырмачылыктар бар экени маалымдалган. Бирок Украинанын европалык өнөктөштөрүн талкуусуна активдүү катышкан Улуу Британиянын премьер-министри Кир Стармердин соңку билдирүүсүнө караганда, Зеленский Трамптын планындагы пунктулардын көпчүлүгүнө макул болгонун билдирди. Бирок Украинанын европалык өнөктөштөрүн талкуусуна активдүү катышкан Улуу Британиянын премьер-министри Кир Стармердин соңку билдирүүсүнө караганда, Зеленский Трамптын планындагы пункттардын көпчүлүгүнө макул болгонун билдирди. Парламентте сүйлөп жатып, Стармер Украинанын европалык союздаштары өзүнчө план түзбөй турганын, АКШ планына кошумча алымча киргизүү менен алек болууну чечкенин айтты. Орусия Украинанын аймагына толук кандуу бастырып кирген 2022 жылдын февралынан бери миңдеген украин жарандарын өмүрү кыйылып, миңдеген турак жайлар талкаланды. Жүздөгөн украиналыктар жер которууга аргасыз болушту. Айгерим Акылбекова, Азаттык.
Эми Кыргызстанда болуп жаткан окуяларга кайтып келсек, Кыргызстандын аймактарындагы окуялардан. Ошол облустук соту 26 ноябрда Айзерек Эралиеванын өлүмүнө байланыштуу ишти карап, маркумдун жолдошуна чыккан райондук соттун өкүмүн өзгөртүүсүз калтырды. Отурумга Азаттыктын Оштогу кабарчысы Даткабек Шабданбек уулу да катышкан. Кесиптешим кеңири баяндайт.
Күйүүсүн кулунан ажал тапкан 38 жаштагы Айзерек Эралиеванын өлүмүнө байланыштуу сот отурумуна маркумдун жакындары, кылмышка айыпталган жарандын туугандары, журналисттер катышты. Бүгүнкү отурумда жары сөз берилип, тараптар өз жүйөлөрүн айтышты.
Аны
Буга чейин кол турунда да тараптар күйөө катары өткөн жарандар суралган эле. Маркумдун ишине жактоочулук кылган Өмүрбек Сыдыков жарыш сөзгө чыгып, маркум Айзиректин денесине бир канча жолу октун майда чачырандалары тийгенин айтып берди.
Маркум Миралиеванын жансыз денесинде сүрөт сүрөт тартылып, анда оң дабылысына тийген жаратынан жарылып кеткен жаратынан тышкары болжолдуу сүрөткө ылайык эсептегенде 60га жакын дроптун сачмоктордун издери калгандыгын көрүүгө болот.
Соттук отурум 2 саатка жакын созулуп, тараптардын талаш тартышынан улам бир топ убакыт тыныгуу да жарыяланды. Бир топ убакыттан кийин чечим чыгып, райондук соттун чечими күчүндө калтырылды. Маркум Айзиректин туугандары, ата-энеси бул жолку чыгарылган чечимге нааразы экендигин билдирип, Азаттыкка буларды айтты.
Өлүм болуш керек. Жолу приказ чыксын өлүмү, ошондой мараданы аттырам мен акыры. Кен койбойм мен, кызым өлүп, бейте тоо болгон жок, беш баланын энеси өлүп атат.
Ушуну адам өлтүрсө да ушундай кайра-кайра сотко келсе дагы билбейт булар. Эмне кылышыңды билбейсиң булар. Качан чындык болот? Качан? Качан?
Үй бүлөнүн беш баласы азыр атасынын туугандарынын колунда. Айыпталуучунун жактоосу Мээрим Русланова райондук соттун чечими деле катаал болгонун айтып, балдардын жагдайын да эске алышы керектигине токтолду.
Бүгүнкү процесс ар тараптуу болду деп эсептеймин, бирок ошол эле эмени күчүндө калтырып коюшту оор жаза боюнча эле. Ошол балдардын үнүн эч ким укпай жатат. Бүгүнкү күндө даже ошол баласын күйөө болуп өткөн сурак болууга унабай коюшту. Мен жабырлануучу тарапты туура эле түшүнүп жатабыз, бирок ар тараптуу каралыш керек деп эсептейм, ошо ар тараптуу болбой жатат. Бир ачуу менен эле басып коюп а балдардын укугун эч ким коргогусу дагы жок, балдардын укугун дагы эч ким жок.
Быйыл 26 майда Өзгөндө Алгай айылындагы бүтүрүүчүлөрдүн 20 жылдык кечесинен кийин ага барган 38 жаштагы Айзирек Эралиева мыкаачылык менен өлтүрүлгөн. Аны атууга 86-40 жаштагы күйөөсү Кара Кылжы районунун тургуну камакка алынган. Ички иштер министрлиги кылмышка шектүүнүн куралуу буга чейин каттоого алынбаганын, текшерилбегенин бышыктап, буга байланыштуу айрым кызматкерлер жазаланганын билдирген. Соңку жылдар Кыргызстанда аялдарга жана балдарга каршы үрөй учурган зомбулук фактылары көп катталып жатат. Таткабек Шабдандек уулу, Азаттык, Ош.
Ошто менен Азаттыктын таңкы окутууларынын биринчи бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Бугарман. Орус президентинин делегациясында өкмөттүк жетекчилери менен катар Роман Абрамович, Муса Бажаев сыяктуу олигархтар коштоп келди. Орусиянын Кыргызстандагы экономикалык кызыкчылыгы кандай? Мурдагы премьер-министр Темир Сариев менен маекти тыңдаңыз. Министрлер кабинетинин төрага орун басары Эдил Байсаловдун учурдагы мугалимдердин 15-20% жумуштан кетирүү зарылдыгын тууралуу маеги талкуу жаратты. Академик Абдыганы Эркебаевдин Бар бол адабият аттуу жыйнагы жарык көрдү. Орусиянын президенти Владимир Путин Кыргызстанга 3 күндүк мамлекеттик сапар менен келип, президент Садыр Жапаров менен 2 тараптуу сүйлөшүүлөрдү өткөрүүдө. Жолугушууларда экономикалык, каржылык жана башка чөйрөлөрдө кызматташууну тереңдеткен келишимдерге кол коюлуп, бир катар маселелер талкууланды. Азаттык соода өнөр жай палатасынын төрагасы мурдагы премьер-министр Темир Сариевди орус президентинин сапарынын мааниси, кыргыз-орус алакалары, экономикалык, миграциялык көйгөйлөр тууралуу кепке тартты. Ага суроолорду кесиптешим Эрнис Турматов узатты.
Орусиянын президенти Владимир Путин Кыргызстанга мамлекеттик сапар менен келди. Анын жүрүшүндө эки тараптуу кызматташтык маселелери, ошондой эле Евразия экономикалык биримдигинин алкагындагы жамааттык коопсуздук келишим уюму жана башка уюмдардын алкагындагы маселелер да каралат экен. Бул кезектеги эле сапарлардын бириби же кандай? Соңку геосаясий кырдаалда Путиндин визитинин башка да мааниси барбы?
Эми биринчиден өзүңүз айтып кеттиңиз, баарыбыз билебиз, бул ошол жогорку деңгээлдеги мамлекеттик расмий сапар болуп турат. Анын өзүнүн статусу абдан чоң. Ошон үчүн президентти коштоп абдан чоң өкмөт мүчөлөрү, анан кийин бизнес өкүлдөрү келип отурушат. Албетте бул мындай расмий сапарды абдан чоң даярдык болот. Ошон үчүн бул мамлекеттик расмий сапар болгон үчүн өзүнүн мааниси дагы, кол коюла турган документтер дагы, кабыл алып турган чечимдер дагы абдан маанилүү болот да. Бул биринчиден. Экинчиден, биз муну билишибиз керек, Россия азыр абдан мындай кыйын акыбалда туруп атпайбы? Анткени саясий маселе абдан курчуп турган убагы, анын үстүндө азыркы убакта мынакей 3-4-5 күндөн бери абдан чоң сүйлөшүүлөр болуп атат. Баягы тынчтык келишим келебиз депчи, ар бир Украина менен ар бир убактысы саналган да мунучу. Бирок ошого карабай мамлекеттик расмий сапар менен келем дегени бул Россиянын биринчиден Кыргызстанга болгон мамилеси, президенттин президентке болгон мамилеси, анан экинчиден ортодогу талкууланып турган маселелер. Муну биз ушундай деп кабыл алышыбыз керек.
Ынтымак ордо Кыргызстандын жана Орусиянын президенттери соода экономикалык, каржылык жана башка чөйрөлөрдө кызматташуу боюнча документтерге келишимге кол коюуларын билдирген. Ал келишимдердин мазмунунан кабарыңыз барбы?
Эми биз карап көрсөк, биринчи буларды кайсыл тармактагы министрлер келди. Билим берүү багытында министр келип атат, саламаттык сактоо багытында келип атат, экономика министри келип отурат да, мынакей транспорт министри келип отурат, энергетика багытында келип отурушат. Мына бул жактан абдан чоң, мен ойлойм, сүйлөшүүлөр болуп келген буга чейин. Эми гуманитардык багыты бизге абдан керектүү. Мына жакында эле Кыргыз Славян университети боюнча бир 300 миллиондон ашык доллар бөлүнүп берип атат. Бир 3 жылдын ичинде абдан чоң Кыргызстанда кампус салынып, мунун окуу деңгээлин ушул Москвадагы жанагы мамлекеттик университеттин деңгээлине көтөрөбүз деген чечимдер бар да. Мындан башка ири бизнес чөйрөсүнүн адамдары келип отурат, мамлекеттик компаниялар келип отурат, ошонун ичинде Росатомдун башчысы келип отурат. Эми Бажаев келгени, бул жер үйдүн чоң долбоору бар, ал жерде азыр дагы жаңы бир ГЭС салынган жатат. Анан Росатомдун жана мындай чакан атомдук станция боюнча мен ойлойм, бул боюнча чечим кабыл алынып, кол коюлуп калса абдан жакшы болот эле. Бизге энергетика абдан керек да. Росатом ушундай бир чакан, бир 300 же 600 мегаватттык салып койсо, бул абдан чоң түрткү болот эле. Мындан башка Абрамовичтин келгени дагы абдан чоң мындай суроолорду жаратып атат. Биз билебиз, Абрамович абдан чоң ири ишкер, бирок ошол эле убакта инвестор да. Анан кийин азыркы жаңы технология багытына басым жасап жүрөт. Бул ошонун ичинде криптовалюта боюнча жана криптобиржа боюнча бизде ачылды, блокчейндер ачылып атат, и майнинг багыты иштеп атат да. Эгер бизде кубаттуулук көп болсо, ушул келечекте криптовалютаны майнинг кылыш дагы, мындай аны иштеп чыгаруу дагы бир чоң багыт болуш керек. Мен ойлойм, мына ушул багыттар сүйлөшүлөт. Анын үстүнө бизге эми туризм Россияга дагы абдан кызыктуу болуп атпайбы, Кыргызстан үчүн? Ушул туризм багытында биз колго алышыбыз керек да. Анткени мына Ысык Көлдө абдан чоң курорт салынып атат. Бул Орто Азия эмес, мен ойлойм, ушул биздин чөлкөмдө эң чоң лыжа курорту болот кышкы депчи. Бул дагы бизге абдан чоң түрткү берет. Анын үстүнө биздин инфраструктуралар буга да жооп берген болуп калат да. Жакын арадан ичинде бир топ чоң гостиницалар эл аралык стандарттагы салынып атпайбы, жолдор оңолуп атат. Анан акыркысы, эми биз билебиз, бул Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу, ошонун тегерегинде болуп аткан логистикалык борборлор, бул орустар үчүн абдан кызык. Анткени орустар ошол ортоңку жана түштүк жолун абдан кызыктарды. Бул жол ошол Түркмөнстан менен барып Азербайжан аркылуу Турциядан Европага чыккан жолго булар Каспийди колдонушуп булардын да абдан чоң кызыкчылыктары бар. Мен ушул ойлойм, ушул тегеректе сүйлөшүүлөр болуп чечимдер кабыл алынат.
Сиз белгилегендей ушул Орусиянын президентин өкмөттүк жетекчилерден сырткары ушу ишкерлер Роман Абрамович, Муса Бажаев, Петр Фатков коштоп келатканы чоң талкууларды жаратууда. Сиз айткандай Бажаев Таласта 26 кенин иштеткенин билебиз, анан Абрамович менен Фатков азыр Кыргызстанга инвестиция салдыбы же эми салган атабы жана сиз айткан багыттар боюнча?
Мен ойлойм, эми салатко депчи, алар жөн ичип келбейт да, жөн эле алардын ар бир убактысы чектелген, ар бир убактысы жазылган, анткени санаш керек, анан жөн ичип келбейт эле да. Мындай конкреттүү бир долбоорлору бар болуш керек да. Анан биз бетме бет ушул өкмөт менен, президент менен, министрлер менен сүйлөшүп эми жыйынтыгын угабыз го, жыйынтыгын көрөбүз да. Быйыл болбосо эмдиги жылы да. Анын үстүнө мен дайыма айтып келатам, мынакей буйруса ошол жанагы тынчтык келишими кол коюлуп калса, согуш токтоп эмдиги жылы бир мартка чейин, майга чейин барып калат го дейм. Ошондон кийин абдан чоң түрткү болот да. Бир топ санкциялар Россиядан алынса, Россиянын азыр инфраструктурасынын баары тең ушул мындай чыгышка, анан кийин түштүккө бурулду да. А чыгышта да, түштүктө биз туруп атабыз да. Эң мындай туруктуу өнөктөш болуп бердик биз ушул абдан кыйын убагында Россиядачы. Мунда айтып коюш керек, мына президент Садыр Жапаровдун түздөн түз мүнөзү ушуга түрткү берди. Эч нерседен тайманбай, коркпой, баардыгын ачык айтып, башкалар, башка мамлекеттер санкциядан коркушуп айтса айтпады, эми биз кете албайбыз, анткени биздин 100% кээ бир продукцияларды туура Россиядан алабыз. Биздин алтындан башка 80-90%ге чейин экспортубуз ушу Россиянын рыногу. Анан биз алардан кол жуя албайбыз. Биз биякта туруктуулук, бизге мындай өзүбүздүн да коопсуздугубуз керек, элибиздин да турмушу керек деп ушуга катуу туруп берди. Билесиңер, биз баарыбыз көрүп аттык. Мына ошонун үзүрүн көрүп атабыз. Эми Кудай буйруса мына жана тынчтык келишим болуп калса, мен ойлойм, бир топ инвестициялар бизге агып келет дагы, и жакшы биргелешкен ишканалар пайда болуш керек.
Санкциялар жөнүндө кеп кыла кеттиңиз. Ошол кеп болгон ишкер Петр Фратков жетектеген Промсвязьбанк Орусиянын согуштук техникалык комплексин колдогон операциялар үчүн эл аралык санкцияларга кабылган. Анан мындан тышкары ошо Кыргызстандагы Керемет банктагы Промсвязьбанк менен байланышта иштеген деген кине менен санкцияга илинген. Бул ушул орус тарап Кыргызстанды санкциялардан буйтоо үчүн аянтча катары колдонуп жатат дегенди билдирбейби?
Эми бул ачык эле да. Мына параллелдик импорт болуп атат. Мына 3 жыл 4 жыл болуп калды бизде биз жана туруктуу өнөктөш болуп, согуштук эмес куралдар, товарлардын баары биз аркылуу кетип атты. Бул бир. Анан банктар иштеш керек. Мен кээ бир батыш өлкөлөрүнүн ушу бир жактуу болуп койгонун туура эмес көрөм. Алар өздөрүнө керек болгондой ошол эле газды сатып алып атышат, ошол эле атом энергиясын сатып алып атышат, уранды сатып алып атышат, башка да өздөрүнө керектүү товарлардын баарын алып атышат. Ага унчугушкан жок. Мына тиги Трамп ачык эле айтып атпайбы, силер токтоткула деп атпайбы? А тигилер айтат, биз токтото албайбыз дейт. Бул мен Венгрияны айткан жокмун, башка өнүккөн өлкөлөр токтото албайбыз дейт. Анткени биз токтотсок зыян тиет, элибиздин турмушу начарлайт деп.
Ошол эле мунайды, газды.
Ошол эле мунайды, ошол эле газды, андан башка дагы бир топ товарлар бар. Ошол эле буудай кетип атат аларга. Анан эмне үчүн бизге ошондой? Анан карабайсыңар, биздин Россияда бир 500 миңге жакын биздин жарандар иштеп жүрүшөт. Алар акчасын которуш керек да. Мен ошон үчүн айтат элем, мына акыркы 4 жылдын ичинде биздин адамдар дагы, биздин ишкерлер дагы абдан ыңгайлашып алды. Ошонун кесепетинен Кытай менен ортосунда соода саттык көбөйдү. Аны ачык эле айтыш керек. Мына быйыл Кытайдын болжолу менен $30 миллиард чыгат. Ошонун бир мүмкүн 10% бизге калат, калганын баары тең ошол Россияга кетип атат. Бирок биз курал саткан жокпуз аларга. Аларга керектүү ошо кийим кече сатып атат, бут кийим сатылып атат, анча мынча өнөр жай товарлар сатылып атат. биз ракета, танк саткан жокпуз да. Мен ойлойм, анан бул жагынан өткөндө биздин президент барып, ошол батыштык лидер менен жолукканда ачык эле айтты. Тиги ООНдун трибунасынан ачык эле айтты. Биз сыйлашыбыз керек дем. Биз өнүгүп келаткан жаңы ушул элибиздин турмушун оңдоп, мындай бир өнүгүү жолуна түшүп аткан мамлекеттердин бирибиз да. Анан ушул убакта анан кандайдыр бир бизге санкцияларды киргизип, анан тезмеге киргизебиз деп, анан мындай жүдөткөнгө аракет кылбаш керек.
Кыргыз-орус мамилелери демекчи, 2-3 айдан бери чек арадагы чектөөлөргө байланыштуу маселе куруш турат. Кыргыз Орусияга кийим кечек жөнөткөн тигүүчүлөр сентябрдан бери товарлары Орус чек арасынан өтө албай калганын, мунун айынан Кыргызстанда бир топ цехтер жабылып жатканын даттанууда. Казакстан менен Орусиянын чек арасында миңдеген автоунаалар кезекке туруп, азыр бир аз кыскарып калды албетте. Орус тарап эмне үчүн бул жааттагы талаптарын күчөттү?
Мен бул жерде эки маселе бар. Биринчиси, биз Казакстандан чек арасынан өтүүдө кыйынчылыктар болуп атат. Бул жасалма кыйынчылыктар. Биз алардын бир топ шарттарына көндүк. Транзиттик гана белгиле дедик, силерге токтобойт, биз аны Россияга жеткизебиз дедик. Бирок ага болбой эле жанагы Евразиялык экономикалык биримдиктеги шарттарды бир көп эске албай кошумча жасалма бөгөттөрдү коюп атат. Эми өкмөт аракет кылыш керек, катуураак сүйлөшүш керек, мындай маселелерди кабыргасынан коюш керек. Анткени Евразиялык экономика биримдикте 5 мамлекеттин ортосундагы баардык чечимдер консенсус менен кабылданат да, кабылдана турган. Эгерде биздики койбойт, биз ага мына маселе чечилмейинче биз буга барбайбыз деп, мындай бизде бир кандайдыр бир колубузда мындай рычагтар бар. Ошол таза эле бүтпөй калса, ошол чечимдердин баарын блоктоп туруп алсак болот. Бул бир. Экинчиси, Россия менен Кыргызстандын ортосунда дагы маселе чыгып калды. Мына бүгүнкү сүйлөшүүдө ошо экономика министри келип атат. Россиянын, мен ойлойм, президент менен президент да сүйлөшкөндө бул маселе сөзсүз түрдө көтөрүлөт, коюлуш керек да. Анан кийин орустар дагы бизге мындай сый мамиле кылыш керек. Биз оор убакта колдоп атабыз алардычы. Туруктуу болуп атабыз. Алар дагы ушул биздин жарандарга, биздин ишкерлерге ушундай эле сый мамиле кылыш керек. Кээ бир маселелер бар, бирагы процедуралык чечилбей турган маселелер. Жанагы көбүнчө кошумча салык боюнча болуп атпайбы? Ошол боюнча анан бир электрондук сатуу боюнча болуп атат да. Булар айтып атат, булар дагы айтып атат, биз дагы иреттешибиз керек, анткени 4 жылдан бери согушта болот, салыкты чогултушубуз керек деп ошого карата өздөрүнүн киргизген бир топ талаптары. Булар 22%ге чейин кошумча салыкты көтөрүп жиберишти.
Кошумча нарк салыгын.
Нарк салыгын көтөрүп жиберишти. Анан кийин баардыгынан алабыз деп атат да. Анан бизге мурун барган товарлар көп учурда да мындай базар аркылуу жайылып кетип, эсепке алынбай алганда баягындай дүңүнөн кирип. Анан ошолордун баарын иретке келтиребиз деп атат. Бирок ошол эле убакта биз кошумча салыкты ким төлөйт? Сатып аткан адам төлөбөйт, сатып алган адам төлөйт да. Мына ушул багытта мен ойлойм, сүйлөшүүлөр болуп, кандайдыр бир чечимге келишибиз керек. Анткени орустарга да керек. Бизде мына бир 700 миңге жакын тигүүчүлөр иштейт, ошонун 90% ошо Россияга кетет. Эгер ал барбай калса, алар баягы кийимсиз калат. Аны башка жактан алып келиш керек болот да. Алардын баасы да кымбат, алардын мындай модель дагы, маданияты дагы келбейт. Муну биз туура түшүнүшүбүз керек. Мен ойлойм, бүгүнкү ошол сүйлөшүүлөр ушул багытта болуш керек. Бирден бир маселелер ушул багытта болот да.
Кыргызстан быйыл Евразия экономикалык биримдигине кошулгандыгынын 10 жылдыгын белгиледи. Кезинде министр катары, премьер-министр катары сиз бул уюмга кошулууну демилгелегендердин бирисиз. Уюмдун алкагында 4 эркиндик: жарандардын, товарлардын, тейлөө кызматтарынын жана капиталдын эркиндиги, тоскоолдуксуз жүрүшү убада кылынган. Бирок бул аралыкта чектөөлөргө байланыштуу көп тааматтар айтылып келди. Анын ичинде Кыргызстан тараптан акыркы жылдары айрыкча Орусияда кыргыз мигранттары көп тоскоолдуктарга кабылып жатат. Андан кабарыңыз бар. Муну сиз Москвага барганыңызда да көтөрдүңүз. кезинде ушул уюмга кошулууну демилгелеген киши катары айтсаңыз, бул маселе чечилеби же орус тарап мигранттарга басымын уланта береби?
Жок, биринчиден бул мындай да, бизде келишим бар. Келишим ал ратификациядан өткөн 4 мамлекеттен тең. Ал эл аралык статусу бар. Улуттук мыйзамдардан да үйдө турат. Бизде ушундай да. Ал орустарда да ушундай, казактарда да ушундай. Ошол келишим баягы Евразиялык экономика биримдикти түзүү боюнча деген келишим баарыбыз ошол миң барактан турат. Ошол иштеш керек. Мен ойлойм, бул жерде Евразиялык экономика комиссиянын кандайдыр бир укуктук күчү аз болуп атат, жетпей жатат. Ушуну буларга кичине көбүрөөк бериш керек. Экинчиден ушуну бузуп аткан мамлекеттерге кандайдыр бир айыптар тагылыш керек. Мен ойлойм, бул кандайдыр бир депозиттик счет болуп, анан ошол жерден эгерде бузуп атса, аны алып баягы зарар таап аткан мамлекетке берип, а тигилер кайра ошону топтоп толтуруп туруш керек да, кандайдыр бир рычагтар болуш керек да, болбосо алар ар түрдүү шылтоолорду айтып эле жасалма бөгөттөрдү коюп атпайбы? Эми бул мындай да, мындай чоң интеграциялык бирикмелерде маселелер болот экен, аны убагында чечиш керек, чечүү жолдорун табыш керек.
Соода өнөр жай палатасынын төрагасы, мурдагы премьер министр Темир Сариев менен болгон маектиктуңуз ага суроолорду кесиптешим Эрнис Турматов узаткан. Ошол эле маектин видео версиясы Азаттыктын YouTube каналында бар, көрсөңүз болот. Министрлер кабинетинин төрага орун басары Эдил Байсаловдун учурдагы мугалимдердин 15-20% жумуштан кетирүү зарылдыгы тууралуу маеги коомчулукта талаш талкуу жаратты. Өкмөт өкүлүнүн мындай билдирүүсүн сындап, жер жерлерде мугалимдердин жетишпестигин айткандар чыгууда. Агартуу тармагындагы эксперттер азыр иштеп жаткан мугалимдерди колдоп, шыктандыруу зарылдыгын белгилешүүдө. Кененирээк Канымгүл Элкеевин материалында.
Министрлер кабинетинин төрага орун басары Эдил Байсалов Номад телеканалына берген маегинде өлкөдөгү билим берүү боюнча суроого жооп берип, азыр мектептер терең кризисте экенин, мугалимдер өзгөрүшү керектигин айтты. Ал алсыз звено делген 15-20% ашык мугалимдерди аныктап, аларды жумуштан кетирүү тууралуу министр Доктор Кендирбаева менен сүйлөшкөнүн билдирди.
Вчера у меня разговор был с министром Кендирбаевой. Я от нее потребовал. Будете делать аттестацию, какую оценку, как вы это будете?
Мен министр Кендирбаева менен кечээ жолугуп сүйлөштүм. Мейли аттестация кылабы, баа коебу, эң алсыз звено катары 15-20% ашык мугалимдерди аныктап, аларды кетиргиле деп айттым. Ооба, мугалимдер жетишпей жатат, бирок биз көчөдөн эл арасынан тандап, ошол эле мурдагы журналисттерди эң жакшы айлыкка чакырабыз. 50-60 000 сомго келишет алар. Ал эми жакшы мугалим миңдеген адамдарга канат байлап, миңдеген адамдын жашоосун өзгөртөт. Жаман мугалим жакшы окуучунун да канатын кыркып, сындырып, бузуп салат.
Хорошему ученику он может обрубить все, испортить, искалечить. Так вот мы вот должны избавиться от вот этого плохого дна.
Өкмөттүн социалдык блокту караган өкүлү Эдил Байсалов билим берүү тармагындагы жалпы жасалып жаткан реформалар, 12 жылдык окуу тууралуу сөз кылып, мыкты деген мектептер дагы кризисте экенин, окуу программалары, методология, философиясы, мугалимдер өзгөрүшү керектигин айтты. Байсаловдун айткандары коомчулукта талаш талкуу жаратып, түрдүү пикирлерге жем таштады. Агартуучу Асылбек Жоданбеков Байсаловдун айтканы мугалимдерге оор ой тийгенин белгилеп, билим берүү тармагын өнүктүрүү чукул чечимдер менен эмес, системалуу жана илимий жактан талданып, ошого негизделген аракеттердин негизинде жасалышы керек деп эсептейт.
Билим берүү секторунда эмес, көп секторда мындай мыктылар да болот, кыпчылык жүргөндөр да болот. Мындай оор ой формада айткандыгы менин оюмча мындай мамлекеттик этикага дагы, анан бүгүнкү күндөгү мындай агартуу секторуна дагы бир аз оор ой тийген пикир болуп калды. Албетте, негизинен өзү мындай кандай бир деңгээлде жемелебестен эле бүгүнкү күндө мугалимдин ишмердүүлүгүн баалоонун эффективдүү механизмдерин иштеп чыгыш керек да мамлекетче. Түркияда мисалы үчүн билим берүүнү педагогикалык факультеттерди бүткөндөн кийин мугалимдикке тапшыруу боюнча атайын сынактар өтөт да. Ушул сыяктуу бир жемелебестен эле так бир мугалимдин квалификациясын көрсөткөн так бир көрсөткүч болуш керек.
Жылдын мыкты мугалими республикалык сынагынын 2025 жылдагы жеңүүчүсү Элизат Асанова мамлекеттин колдоосу болуп, шарт түзүлмөйүн мыкты кадрларды кармап калуу бул тармакта кыйын экенин ырастоодо. Ал мугалимдерди колдоонун бир нече жолун сунуштады.
Мугалимдер айлыкка карап иштебеш керек, өзгөсүн сүйүш керек деген күндө деле азыркы учурда мугалимге жогорку маяна керек. Анткени мыкты мугалимдер, өзгөчө агайлар ишти таштап кетүүгө мажбур болуп жатышат да. Анткени үй бүлөсүн мугалимдин айлыгы менен багууга мүмкүн эмес болуп жатат. Айлыкты баарына бирдей төлөй, балким жакшы иштегендерге бир премия берип, же наам берип, же даража берип, бир шыктандырып, кызыктырып турбаса болбойт. Чыгармачыл мыкты мугалимдер болот. Ошонун арасында келди кетти мугалимдер болот да. Ошол экөөнө тең бирдей эле айлык төлөнүп жатса, бара-бара мугалим бааланбаганын көрөт дагы, анан өчүп башташы мүмкүн да.
Кыргызстандагы алгачкы эксперименталдык гимназияны түптөгөн эмгек сиңирген мугалим Пармадаменов оголу окуу жайларда мугалимдерди даярдоонун сапатын күчөтүүгө көңүл бурууга чакырды. Ошондой эле учурда иштеп жаткан мугалимдердин педагогикалык чеберчилигин, окутуу жөндөмүн арттыруу зарыл деп эсептейт.
Сабактардын өтүлүүсү жогорку окуу жайларда амалияттык практикалык жагына маани берүү, өзгөчө методика менен психология сабагын күчөйтүрүү, студенттердин өзгөчө магистратурага өткөндө реалдуу сабакка катышуусуна жетишүү керек. Чоң көйгөй болуп атат. Анан жогорку окуу жайларга бая балы төмөн болгон абутуренттердин өтүп калуусуну дагы көзөмөлдөп маани берүү керек.
Байсаловтун айткандарына журналисттер союзунун төрагасы Илиязбек Балташев сын айтып, мындай үстүртүн, ашкере текибер билдирүүлөр эки тармактын тең абийирдүү адистерине карата сый урматка каршы келет деп жазды. Социалдык тармактарда Байсаловтун айткандарын кубаттап, өз сабагын толук түшүнбөгөн чала сабат мугалимдерден арылуу керектигин жазгандар да болду. Мындай талкуудан кийин Эдил Байсалов Facebook аркылуу кайра жооп берип, ал алсыз звено тууралуу сөз болгонун жазды. Ал мугалимдерге талап күчөй турганын билдирди. Соңку расмий маалыматка ылайык, Кыргызстанда 2400 мектеп бар, анын 2200 мамлекеттик, калганы менчик. Аларда 1,5 миллиондон ашуун окуучу билим алат. Аймактарда албаганда Бишкектеги мектептерге 500 жакын мугалим жетишпейт. Агартуу министрлигинин маалыматында физика, математика, химия предметтеринен сабак берген мугалимдер жетишсиз. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Эми маданият тармагындагы темалардан баяндайбыз. Академик адабий сынчы коомдук ишкер Абдыган Эркебаевдин Барбул адабият аттуу китеби жарык көрдү. Анда эгемендик жылдарда жазылган чыгармалар талданган. Китеп акыркы жылдардагы кыргыз адабияты, анын өнүгүшү жана мүчүлүштүктөрү тууралуу ой толгоого жем таштады. Кыргыз прозасы социалисттик реализмдин алкагынан качан чыгат? Кайсыл темалар айтылбай көмүскөдө калууда? Келечекте эмнелерге көңүл бурушу керек деген суроону дагы бир жолу козгоду. Толуураак Санжит Уйтунов айтып берет.
Абдыгана Эркебаевдин Барбул адабият аттуу китеби соңку жылдары солгундай түшкөн адабий сынды эске салды. Академик эгемендик жылдарында кыргыз адабияты аксай түшкөнү менен жүрөгү согуп жатканын айтып өттү. Адам баласы жер жүзүндө жашап турганда чыгармачылык өлбөй турганын, китеп аркылуу ошону айткысы келгенин белгиледи.
Адабиятыбыз өлбөйт. Андын далили мына азыр канчалык кыйынчылык болсо дагы ар кимдин жеке аракети менен канча дагы мамлекеттик колдоо менен кайсы бир деңгээлде баягыдай илгеркидей өтө деле мыкты эмес колдоо жагы, бирок өп чап турмушка жараша жардам берип атат. Анан баарынан мурда мен азыр өзүм айттым, ар бир чыгармачыл инсан өзү аракет кылыш керек. Ансыз бирөөгө ишенип же өкмөткө ишениш ал өткөн замандын калдыгы. Адам бар жерде чыгармачылык уланат, келечеги эч убакта өчпөйт. Мен ошого ишенем. Ошон үчүн китебим аты да бар болот да. Жан-Поль Сартрдын ошол адабият деген эмне деген китеби бар. Ошондо бүт тарыхын изилдеп келип, ал дагы акырында жакшы каалоо айтат. Жазма бар жерде адабият жоголбойт дейт. Мен да ошону ойдомун.
Адабиятчы окумуштуу Лайли Үкүбаева Абдыгана Эркебаев китебинде чыгармаларга анализ жасап, акын жазуучулардын ийгилик жана кемчиликтерин учкай болсо да белгилегенине токтолду.
Абдыгана Эркебаевдин жасаган эмгегинин чоң баалуулугу
эгемендүүлүк мезгилиндеги кыргыз адабиятынын өнүгүшү боюнча жалпы обзордук планда панорамасын берип атат да. Анан ал жөн эле санактап койбостон сынчы да, адабиятчы, сынчы, теоретик. Ал ошол жазылган чыгармаларга анализ жасап, анан анализдин тышында ушул акын жазуучулардын ийгиликтери эмнеде, кемчиликтери эмнеде, эмнелерге көңүл бөлүш керек. Терең аларды анализдебесе дагы чыгармаларын, бирок ошолордун чыгармаларында байкалган нерселерди азды сызып кичинекей болсо дагы резюмировать этип койгон.
Жазуучулар бирлигинин төрагасы Каныбек Иманалиев эгемендик кыргыз адабияты үчүн чоң сыноо дагы, чоң мүмкүнчүлүк дагы болду деген пикирде.
Чыныгы чыгарма жасап турган учур азыр. Биз соцреализм негизинде тарбияланганбыз да. Ошонун баарын айырып салды. Адабий теорияда жалаңаш калды. Кайсы адам адабияттагы каарман боло алат? Мигрантпы, же биякта алданып кеткен кредитке жесир аялбы? Эгерде ушул күндө Айтматов тирүү болгондо ушул күндүн портретин укмуш тартмак да, биз айтабыз да, тема жок деп. Тема бар. Ассортименти жагынан кечээ эле Өзбекстандан келдим, анан Казакстанда болдум, Азербайжанда болдум. Китептин түрдүүлүгү жагынан биз биринчи орундабыз. Бирөө сан жара жазат, бирөө жомок жазат, бирөө адабият жазат, проза жок абдан. Мигранттардыкы 3-4 том болуп кетти. Бирок эки чоң кемчилик бар. Жакшы редактор жок калды. Китептер азыр тилекке каршы ката патасы менен эле пунктуационалдык тиги корректордук эрежеси сакталбай эле, басма эрежеси сакталбай эле чыгып атат да. Кээ бир китептер өтө майда шрифт менен окуй да албайсың да. Экинчи, бизде адабий сын, адабий таануу болбогондуктан ар ким колуна келген көбүнчөсү чоң атасына эле батырып жазгандар көп, сан жараны жазгандар көп. Муну эч ким токтото албайт.
Публицист Жыргалбек Касаболотов кыргыз адабиятындагы эки чоң өксүккө токтолду.
Дүйнө адабиятын биз кыргызчага ошол тилдерден түз которо албай атабыз. Дагы эле орус тилинин ортомчулугуна муктаж болуп жүрөбүз. Андан дагы чоң бир кемтик бар, балдар адабияты. Балдар адабияты азыркы балдардын муктаждыктарынан артта калды. Ошо балдар адабиятын жазгандар канчалык кооз жазса ошончолук пайдалуу деп түшүнүшөт. Андай эмес, аны балдар түшүнбөй калды. Ошол кемтикти толтуруп алсак, анан кооздоп жазганга жетишебиз.
Жазуучу Каныбек Иманалиев соңку 30-40 жылда кыргыз адабиятында ансыз да бир катар жанрлар жоголуп кеткенин, технология өнүккөн доордо адабиятты сактап калуу үчүн мамлекеттин колдоосу керек экенин белгиледи.
Жакынкы 50 жылда маданияттын 3 эле түрү каралат экен да. Эми азыр искусственный интеллект, цифровизация болот да. Биринчи коммерциялык адабият шоу, экинчи анимациялык, үчүнчү жанагы жеңил желпи, эротика, порнография ошо менен байланышкан киреше алып келе турган да. А биздин классикалык адабият андай киреше бере албайт. Бизде миңге литераж менен чыгат да. А ошондой учурда мамлекеттин колдоосу жок, кантип чыгара алабыз? Мисалы үчүн азыр Лейген Кытай менен Японияда опера менен балет жок болуп кетет деп, бүгүнкү опера менен балетти 3D жаздырып кийинки муңга сактап коюшат да. Миллиард эли бар элде опера жок болуп кетет деп чочуруп коюшат. Анан биз кичинекей элде эмне болобуз? Кичинекей элдин маданияты да кичинекей болот, салты да кичинекей болот, тил чөйрөсү да кичинекей болот да.
Ал эми акын Нуралы Капаров адабият жана маданият жашашы үчүн мамлекеттен тышкары жарандардын дагы колдоосу керек деген пикирде.
Адабият деле жоголуп азайып кетиши мүмкүн, себеби бул өзү пайда алып келбеген нерсе да, духовный, рухий азыкта бул. Ал эми адамдар көпчүлүк учурда материалдык азыкка чуркайт экен да, материалдык пайдага чуркайт экен да, рухий азыкты алайын деп көпчүлүк учурда көп ойлонбойт экен адам деген. Адамзаттын өзүнүн табияты ушундай экен да. Ошон үчүн духовный азыкты бериш үчүн мамлекет, меценаттар кам көрүш керек.
Улуттук статистикалык комитеттин маалыматында Кыргызстанда 2024 жылы 1 миллиондон ашык китеп жарык көргөн. Анын 58% ашыгы кыргыз тилинде. Санжи Туйтунова, Азаттык, Бишкек.
Ошону менен Азаттыктын 27 ноябрдагы таңкы уктурларын жыйынтыктайм. Жаңылыктар менен сиздерди Лиза Кененбаева тааныштырса, берүүнү мен Кундуз Кызылжарова алып бардым. Иш күнүңүз ойдогудай өтсүн, угарман, саламатта туруңуз.